Nesen arhīvā ieradās divas dāmas, atnesa šos dokumentus, trīs lietas, ko viņu radinieks atrada mājas remonta laikā. Bija sienā ieliktas iekšā, viņi bija apskatījušies, tos dokumentus atveda arhīvam.
Nacionālā arhīva vecākais eksperts Gints Zelmenis mazliet apbružātās mapes ar kartona vākiem sarindojas uz arhīva galda. Uz divām no tām rakstīts Ļiķernoja dzela numur 655 un tās ir visai prāva biezuma, bet trešā ir plānāka bezminētā uzraksta, bet ar numuru 866 uz mapes muguriņas. Šie numuri bija viens no veidiem, kā arhīva darbinieki spēja identificēt, ka dokumenti patiešām ir oriģināli, nevis kaut kāds Ostapa Bendera stilā izgudrots feiks, kā izsakās Gints Zelmenis. Atrasto dokumentu numurus viņi salīdzināja ar tiem, kas fiksēti arhīvā jau esošajā litera lietu reģistrācijas žurnālā un visi parametri sakrita.
Un tagad, kad mēs atveram vaļā to žurnālu, kur ir reģistrēta lieta numuru 655, tātad tā pati lieta. Mēs redzam saskan arī lietas nosaukums, VDK struktūra vienība, kas to lietu ir sākuši veidot. Tālāk pēc žurnāla mēs redzam, ka 83. Gadā tās lietas materiāli ir pievienot vienai citai lietai, jo cits numurs 866. Un lūk, te uz šiem vāciņiem var redzēt arī to 866. Numuru. Tā ka, šis ir viens no piemēriem, kā mēs salīdzinām ar esošiem dokumentiem un kā var konstatēt, ka viss saskan.
Arī visi pārējie salīdzināšanas veidi apstiprina, ka atrastie dokumenti nepārprotami ir oriģināli. Vairākus gadu desmitus tie glabājās paslēpti kādas privāt mājas sienā Vidzemes pusē, un šī brīža mājas saimnieks tos uzgāja nesen veicot ēkas remontu. Visticamāk, tos tur noslēpis čekas darbinieks, kas padomju laikā dzīvoja šajā mājā, un viena no versijām ir, ka tas varēja notikt 1990. Vai 91. Gadā, pēc tam, kad PSRS VDK priekšsēdētājs Vladimirs Kriučkovs bija izdevis pavēli visā padomju savienībā iznīcināt operatīvos materiālus, kas attiecas uz pretpadomju aģitāciju un agrāko laiku politiskajām lietām.
Un tā kā šajos atrastajos dokumentos ir tieši materiāli, kas uz to visvairāk attiecās, tas VDK operatīvais darbinieks, tos materiālus tātad acīm redzot ir nevis iznīcinājis, bet kaut kādu iemeslu dēļ aiznes pie sevis uz mājām un noslēpis. Kas attiecās uz iemesliem, to mēs varam tikai minēt, kādēļ viņš tos ir slēpis. Mēs vēl precizējam viņa datus un viņa vārdu.
Materiāli chronoloģiski aptver laika posmu no pagājušā gadsimta 40. Gadiem līdz 80. Gadu nogalē. Visvairāk dokumentu ir par diviem posmiem, 40. Gadu otro pusi un 50. Gadu sākumu, un tie attiecas uz pēckara laika partizāniem un 60. Gadu nogali un 70. Gadu sākumu, un tās ir izziņas par operatīvo situāciju dažādās Latvijas galvenokārt Vidzemes ciemu padomēs.
Lūk, tajā un tajā ciemu padomē dzīvo tik un tik cilvēki, kas agrāk ir bijuši tiesāti, tik un tik izsūtītie, vēl tik un tik uztur sakarus ar ārvalstīm. Un tad tur tālāk aprakstīts, ka tur daļa no viņiem tur varbūt uzvedās pareizi un nekādas problēmas nerada, savukārt citi, un tad tālāk jau te ir apraksts, ko tad tie citi dara. Tur, teiksim, viens ir lamājis padomju varu, vēl cits ir slavējis, ka dzīve buržuāziskās, buržuāziskās pēdiņās. Latvijas laikā ir bijusi daudz labāk nekā tagad, un tā tālāk un tā joprojām. Un, protams, ka tādu veidu cilvēku tajā laikā bija drošības komitejas redzes lokā, teiksim, par daļu no viņiem te var atrast informāciju, ka cilvēks ir profilaktēts par to, ka viņam tur ir nepareizi uzskati vai viņš tur izrunājies ne tā, kā vajag.
Visgrūtāk šobrīd saprast, kādam nolūkam kalpoja trešā mape ar numuru 866, jo tajā materiāli ievietoti haotiski bez jebkādas chronoloģijas un sistēmas. Piemēram, tur atrodas materiāls par Latvijas Tautas fronti 1989. Gadā, kam uzreiz kā nākamais seko materiāls par Madonas rajonu partizāniem, jeb kā tajā rakstīts bandītiem 1945. Gadā.
Pēc šitiem 40. Gadu materiāliem atkal te ir izziņa par Helsinkiem 86. Tā ir sastādīta 88. Gada februārī. Tad, teiksim, ja mēs paskatāmies tālāk, 87. 8. Gadā daži bijušie politieslodzītie veidoja tādu neatkarīgu žurnālu Auseklis. Teiksim, viens no pazīstamākiem cilvēkiem, kas pie viņa strādāja, Lidija Lasmanda Roņina, lūk, arī viņa pieminēta. Nu, arī tie cilvēki, kas no VDK viedokļa bija politiski šaubīgi vai neusticami, vai vismaz turam nepārtrauktā uzraudzībā, tad lūk, šeit ir viņi uzskaitīti, kuriem tad acīm redzot ir jāpievērš uzmanība.
Visi materiāli kopumā ir ļoti labi saglabājušies, ja neskaita dažus, kuriem ir padzisis teksts un ko tādajādi jau visai grūti izlasīt. Arhīva darbinieki tāpēc ir ļoti pateicīgi cilvēkiem, kas materiāls tūlīt pēc atrašanas nodeva arhīvam, jo ar katru brīdi laika zobs tiem kaitēt aizvien vairāk. Šobrīd vispirms mapes ceļos uz laboratoriju, kur pārbaudīs, vai tām nav nepieciešama dezinfekcija, un pēc šīs procedūras dokumentus digitalizēs un pievienos pārējiem arhīvu fondam, lai ar tiem varētu iepazīties pētnieki, kā arī citi vēstures interesenti. Baiba Kušķe, Latvijas radio.